Testuren aukerak, isilpeko desirak eta kasete zaharren lilurak bistara uarte zentroko erakusketa berrian. Uxu errei gorraiz. Lanerako espazioa eta erremintak, 3.000 euroko laguntza ekonomikoa eta erreferentziazko bi pertsona nahi izatera laguntza eskadie zaieten edo, bestela. Sikiera nahi bezain hurbil izan ditzaten beren prozesu artistikoei behatuko dieten bi begirada soli. Horiek dira ekoiztu kultur beka erdiesten duten artistek eskura izaten dituztenak. Uarteko arte garaikidearen zentroak sustatzen du programa eta urtean bitan egiten dituzte deialdia eta hautaketa Iruna proiekturi babesa emateko aldiro. Gutxi asko, 6 hilabetean behin ailegatzen da ikerketa eta produkzio lanak ikusgai jartzeko tenorea ere eta hain justu berriki sorrarazi dute eszenaratze hori atzera zentroaren bigarren solairuan. Zehazki, 2025-ko lehenbiziko 6 hilekoan garatutako lanak bildu dituzte mostran. Honako artista hauen lanak dira. Ada Garrues Elbira, Ongil eta Acid Lover Rock bikote artistikoa, Matxin Etxegarai eta Alessandro Martins. Lorea Alfaro eta Aimar Arriola izan dituzte laguntzaile. Erakusketa martxoaren 27 arte izanen da zabalik. Dena dela, bekaren gerizpean landutako proiektuen kasuan, azken emaitza bainoago, importanteena prozesua bera delako aldarria irmo defendatu dute obrak ikusgai jarrita dituzten artista guztiek. Are, iradoki dutenez, prozesuak non hasten eta bukatzen diren zehaztea bera ere nekeza litzateke kasurik gehienetan. Alde batean, zein bestean, eten puntuak irudikatuz litzateke ibilbideen erradiografia fidelen. Acid Lover ok bikoteko partaide Etxegaraik ideia hori bera nabarmendu du dubkueba bat beren azken lanak oinarrian daukana esplikatzeko eta argio hartarazi. Hemen ez dago azken produkturik. Prozesua dago. Materialki ere, propio ekarri dute printzipio hori erakusketara hain justu, mostratik metro gutxi batzuetara, estudioan lanerako erabilitako tresneria eta materiala bere horretan jaitsi dute jendeari erakusteko. Estudioa bera ona jaitsi dugu, hau da duguna, bota du, natural irribarrez. Ez ote garen gehiegi erakustenari. Matxin Etxegarai, Alessandro Martins kidearekin egindako instalazioan. Iguriz/Foku. Etxegarai zein Martins biak aritzen dira DJ eta egin duten proposamen artistikoa jardun horrekin lotua dago. Batik bat horregatik, begiz hautemateko modukoa ez ezik entzun beharrekoa ere bada obra. Are gehiago, instalazioan bertan paratutako tresnekin DJ saio bat egitea dute azken buruko bokazioa. Besteak beste, telebista 3 makina, erritmo kaxa bat, Spring Reverberako gailua eta Iruñeko Nikolete tabernak emandako dozenaka kasete dituzte jasota. Luis Marianoren eta Enrique Zelaia akordeoilariaren albumak eta Sabrina Salernoren boiz eta hot gir kantuak daude horien artean. Instalazioko pieza horietan guztietan artistek analogikoarekiko sentitzen duten lilura gelditu da agerian Etxegaraik onartu duenez. Ukimenari ematen dion aukeragatik ere bada hori, bereziki gustatzen zaigu egiten ari garen hori ukigarria delako sentipena. Eta botoia sakatu eta klak horrek berak ere egin dezala soinua. Keinuak ere garrantzia du. Pretentsiorik ezak eta gozamenak sorkuntza prozesuan izandako pisua ere propio utzi nahi izan du agerian Acid Lover Rock bikoteak. Etxegarai, nahaste borrastea da, bai. Musikari loturiko dozenaka objektuen artean, ardo botila mordo bat eta ardo gorriaren arrastoak dauzkaten hainbat baso ere paratu dituzte instalazioan. Eta marrazkiak, arkatzez zirrimarratutako Doraemonen silueta antzeman daiteke horietako batean. Oialezko pasabideak. Ada Garrues artistak plazaratutako lanak ja desperte, sebueno, besos esnatu naiz jadanik, zintzoa izan, musuak izena du. Aretoan zabal-zabal eta zintzilik, kasik airean pausatuta baleude bezala jarritako oial handi batzuekin osatu du instalazioa batez ere. Artistak aspaldi ditu begiz joak horizontaltasuna eta paisaiak. Hala erakutsi zuen 2024aren ondarrean baluarteko harresi aretoan ikusgai jarri zuen Going Places obran ere eta bide horretan arago joaz garatu du orain lan berriena. Hartzen ditudan erreferentziek naturarekin dute ikustekoa orain ere. Bestalde, obrak espaziora egokitzen eta ura nire mesedetan erabiltzen ahalegintzen naiz eta bereziki erakartzen nau oialen materialtasunak ez dut nahi ehunak soilik oinarri gisara erabil daitezen. Oial hori nola aldatu den sumatu dadin nahi dut, loditu ote den, zimurtu ote den edo adibidez gogortu asidua azalpena. Nobedadea baina, oialekin pasabideak sortu izanak ekarri du. Oialek zintzilik direnez gero horma modukoak osatu dituztearen instalazioan, eta dioenez horrek oialen artean batera edo bestera mugitzera bultzatzen du bisitaria ura kontemplazio hutsera mugatu gabe. Eta pertsonen eta oialen arteko enkontruak ere interesatzen zaizkit, erantsi du. Ada Garruesen ja desperte, se bueno, beso sobra, uarten. Iguriz barra foku. Garruesek baliatu dituen oial gehienak kotoizkoak eta poliesterrezkoak dira. Gehien bat tinta erabili du horiek pintatzeko eta margo akrilikoa ere bai zenbait kasutan. Gainera, aurreko proiektuetan ez bezala, mantak ere ekarri ditu instalaziora. Amatxiren etxekoak zehazki. Uste dut manufakturatutako objektuak ekartzea badela modu bat nolabait eskulturara hurbiltzeko eta aldi berean neure buruari ikusarazteko ez dudala zertan nik dena hutsetik sortu. Espekulazioaren oihartzunak. Neurri handi batean, isiluneetan gordetako bizipenak deszifratzea da Elvira Ongilen hablar más de 30 minutos zeonella arekin 30 minutuz baino gehiago zitz egitea proiektuaren muina. Lehendik ere horrekin tematua nengoen. Adibidez, ezezagun baten argazki zahar eta analogiko batek mutua izanik ere proiektatzen duena deszifratu nahiarekin. Horretan sakontzea izan du orain helburu eta atzera ere bateko eta besteko artxiboetako materiala izan du baliabide nagusietako bat. Izatez, artxiboari aitortzen dion ahalmenean egin du azpimarra ohi duenez. Artxiboa ulertzen dut gaur eguneraino ailegatu zaigun eta gaur egungoarekin erlazionatu daitekeen zerbait bezala. Ez da iraganaren gordailu zurrun bat. Funtxean, ezagutzen ez zituen pertsonen argazki, gutun askotariko idazki eta oroigarriak bildu haien gainean espekulatu eta haietan guztietan hautematen zituen isiluneetan jarri du arreta ongilek. Emakumeen eta gorpuzkerren objektuak dira bildutako guztiak, propio haietako askoren bizitzak erdi zerdi izanen baitziren isiltasunak zeharkatuta edo ezinbestean. Haientzako moduko gordelekuak aurkitu behar izanen zituztelako libre izateko eta adibidez desirak espresatzeko. Beren erabezaroko zenbait objektu ere txertatu ditu lanean gainera. Ongilek aretoaren ertz ilun batean paratu du bere proiektua, ikusentzunezko lanak, argazkiak, bideoak eta soinuzko obrak, testuak eta pieza eskultorikoak jaso ditu proposamenean azkenerako. Besteak beste hainbatetan eta askotariko maneratan inprimatutako eta grabatutako artxiboko irudiak daude ikusgai. Erretratuak dira haietako asko. Bestalde, bideoproiekzioak dira elementu nagusietako bat bilduman eta zer proiektatu ez ezik, non proiektatu erabakitzea ere funtsezkoa izan da artistaren prozesuan dioenez. Materialarekiko lilura bistakoa da haren kasuan ere. Tolesez betetako zetazko oial bat, arrosa baten ostoak, ohol zehar argi bat. Halakoetan ere irudikatu ditu isiltasunen oihartzunak ongilek.